21 000 šoferu Latvijā ir saņēmis atgādinājumu nestāties ceļā operatīvajam transportam. Mēneša laikā teju 21 000 autovadītāju visā Latvijā drošības kampaņas nestājies ceļā. Palīdzi tiem, kas palīdz laikā ir saņēmis īpašus brīdinājuma biļetenus ar atgādinājumu nestāties ceļā operatīvajam transportam, kad tas steidzas uz izsaukuma vietu. Šie informatīvie izdales materiāli ir radīti ar nolūku aicināt transporta vadītājus atcerēties pašiem un nepieciešamības gadījumā atgādināt arī citiem par nestāšanos ceļā operatīvajam transportam, novietojot biļetenu aiz automašīnas vējstikla tīrītājas slotiņas. Biļetenus izdalīja valsts policijas VP, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta VUD un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta NMPD pārstāvji visā Latvijā. Informatīvo materiālu varēja saņemt Circlikā degvielas uzpildes stacijās visā Latvijā. Savukārt Ceļu satiksmes drošības direkcija šo īpašo atgādinājumu pasniedza katram jaunajam autovadītāja apliecības saņēmējam. Kampaņa plašākai sabiedrībai atgādināja par operatīvo transporta līdzekļu steigšanās iemesliem un to, kādēļ dienestiem VP, VUD un NMPD ir kritiski svarīgi gala mērķi ierasties laikus. Kampaņas īpašie biļeteni brīdinājuma zīmes ir kā aicinājums ikvienam autotransporta vadītājam atbilstoši rīkoties, lai neaizkavētu operatīvo transportu. Iemesli, uz kurieni dodas palīgā un steidzas operatīvais transports, ir dažādi, tomēr visās situācijās izšķiroša var būt katra minūte, ik viens transporta līdzeklis. Ja tas nedod ceļu operatīvajam transportam vai ir nepareizi novietots stāvēšanai, var kļūt par šķērsli tiem, kas steidzas palīgā un kam katra minūte ir izšķiroša. Ceru, ka operatīvo dienestu lūgumu caur dažādiem kanāliem sadzirdēja iespējami plašs autovadītāju loks un šoferiņēmas vērā atgādinājumus, kā pareizi rīkoties, kad uz ceļa vai kādā piemājas teritorijā redz operatīvo transportu ar iedegtām bākugunīm un cik būtiski sadarboties, lai tādējādi glābtu dzīvības. Vienlaikus saku paldies tiem autovadītājiem, kuri ikdienā ir saprotoši un ar savu rīcību palīdz operatīvajam transporta līdzeklim nokļūt gala mērķī pēc iespējas ātrāk, stāsta valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Juris Jančevskis. Satiksmes drošības kampaņa nestājies ceļā, palīdzi tiem, kas palīdz organizē valsts policijas sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Ceļu satiksmes drošības direkciju un Circlikā Latvija. Kampaņa tiek finansēta no Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļiem.